veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. I sadržaj emisije izdvajamo. Zahtev visokog predstavnika u BiH Republici Srpskoj da poništi zaključke o efektima prenošenja ustavnih ovlašćenja u entitetu shvataju ozbiljno. Igor Radojičić, predsjednik Skupštine Republike Srpske.
Zatraženo da svako obavi svoje konsultacije. Niko na licu mjesta nije bio čini mi se spreman da daje neku konačnu ocjenu. S obzirom da je Skupština kolektivni organ, znači niko ne odlučuje pojedinačno, niti stranka, niti pojedinac.
Da li je nova ocjena Amerike o saradnji Srbije sa Hagom posljedica mekšeg stava Vašingtona prema Beogradu ili novih informacija koje su date američkom potpredsjedniku u vezi sa potragom za haškim beguncima? Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Nove činjenice i odnos koji pre svega ovdašnja politika ima prema toj temi.
Koje su to nove činjenice?
Pa ja to ne mogu da govorim, naravno.
Skup o utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima prvi put se obratio jedan od političkih predstavnika zemalja regiona, predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić.
Nije čak dominantan cilj ni dokumentacija, ni instituti. Dominantan cilj je da to uđe u naše udžbenike, da to uđe u naše obrazovanje, da to uđe u našu kulturu. Došlo vrijeme da učimo o našim porazima i o našim greškama, ne manje nego o našim pobjedama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko zatražio od Skupštine Republike Srpske da do 11. juna poništi zaključke o efektima prenosa nadležnosti sa entiteta na BiH. Skupština je nedavno usvojila stav entitetske vlade u Banja Luci po kome je preneto 68 nadležnosti na državu BiH, a Incko smatra da su zaključci pogrešni, da dovode u zabludu, pa da su zbog toga i neprihvatljivi, jer tvrdi da su pod zaključcima koje vlada Republike Srpske stavlja u rubriku preneto na državu zapravo i one koje su izričito nabrojane u Ustavu kao državne. Šta kažu u Republici Srpskoj, prenosi Erdoğan Katana.
U pismo upućenom najvišim funkcionerima Republike Srpske, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ukazao je da je posebno uznemiren zbog činjenice da neki od nadležnosti navedene kao prenesene nadležnosti s Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine obuhvataju nadležnosti koje su izričito nabrojane u Ustavu kao nadležnosti koje pripadaju Bosni i Hercegovini. Stoga zahtijevam da se pobrinete da Narodna skupština Republike Srpske usvoji glasanjem i to prije 11. juna ove godine zaključak kojim proglašava ništavnim svoje zaključke od 14. maja, čime će se spriječiti njihovo stupanje na snagu. Potom ću odmah izvijestiti Upravni odbor Vijeća za provedbu mira i po potrebi odlučiti o daljem postupanju, upozorio je Incko na kraju pisma predsjedniku entitetskog parlamenta Igoru Radojičiću. Isto pismo upućeno je 25. maja i predsjedniku Republike Srpske Rajku Kuzmanoviću, premijeru Miloradu Dodiku te potpredsjednicima Skupštine Republike Srpske Šefketu Hafizoviću i Nadi Tešanović. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da je kolegij entitetskog parlamenta danas informiran o Inskovom pismu.
Danas je strankama predočeno pismo, odnosno zahtjevi, zatraženo da svako obavi svoje konsultacije. Niko na licu mjesta nije bio čini mi se spreman da daje neku konačnu ocjenu. S obzirom da je Skupština kolektivni organ, znači niko ne odlučuje pojedinačno, niti stranka, niti pojedinac, onda je potrebno da su u redovnoj proceduri ili o tome izjasni na samoj sjednici Narodne skupštine ili na neki drugi način, ali dato je vrijeme da svi obave konsultacije koje im trebaju, shodno tome ne bi dao bilo kakve špekulacije kako će ko zauzeti određeni stav.
Podsjetivši da su poslanici Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu i tokom rasprave o ovom pitanju u entitetskom parlamentu upozoravali da se radi o antidejtonskom djelovanju, potpredsjednik Narodne skupštine Šefket Hafizović istakao je da je ovakva reakcija visokog predstavnika bila i očekivana.
Očekujemo dakle da Narodna skupština do predviđenog roka usvoji zaključak kojim će staviti van snage zaključke koje je Narodna skupština donijela 14. maja.
Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Borislav Bojić ocijenio je da se radi o vrlo ozbiljnom upozorenju koje sve stranke trebaju pažljivo razmotriti, ali prije svega Savez nezavisnih socijaldemokrata koji ima skupštinsku većinu.
Ja ovo smatram ozbiljnim pismom i ne bih tek tako prišao ovom poslu, već bi Dakle, postojala potreba da predsjednik Republike, odnosno političke partije, iznesu svoj stav u vezi s ovom odlukom visokog predstavnika s obzirom na njegova ovlaštenja i mogućnost. Ovo je snažna politička poruka, poslije koje obično uslijede vrlo značajni pregovori u Bosni i Hercegovini i pretpostavljam da se ovdje spremaju ozbiljne političke odluke.
Poslanik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica poručio je da stranka neće mijenjati stav u vezi sa skupštinskim zaključcima, ali i naglasio da je potrebno održati konsultacije stranaka s predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem.
Jer nikada se do sad nije desilo da visoki predstavnik traži praktično da se poništi ovakav akt od strane Narodne skupštine. Bilo je situacija kada visoki predstavnik na neki način odluči da stavi van snage, ali ovdje da se traži praktično da Narodna skupština Republike Srpske ponizi samu sebe na jednom vrlo ozbiljnom pitanju i mi kao Srpska radikalna stranka Republike Srpske, s obzirom da smo učestvovali u kreiranju tih zaključaka, smatramo da oni koji su učestvovali u kreiranju tih zaključaka trebaju da obave određenu vrstu konsultacija.
Da podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske je u zaključcima usvojenim 14. maja navela da treba da se pokrene postupak revizije do sada neustavno oduzetih nadležnosti s entiteta na nivo Bosne i Hercegovine kroz izmjene, dopune i ukidanje zakona donesenih po tom osnovu. Također je predloženo da se pokrene pravni spor pred domaćim i stranim pravosudnim institucijama o tom pitanju. U samo 3 od 68 dosadašnjih slučajeva Narodna skupština Republike Srpske dala je saglasnost za prenos nadležnosti sa entiteta na institucije Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Da li je obećanje potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bidena dato u Beogradu o novoj fazi odnosa između njegove zemlje i Srbije dobilo potvrdu u posljednjoj informaciji iz Vašingtona da će 1. juna Amerika ozvaničiti svoju ocjenu potpisom državne sekretarke Hillary Clinton da Beograd sarađuje sa Hagom. Kakve to može imati praktične efekte, da li se nazire kraj zastoja daljih koraka Beograda prema Evropskoj uniji zbog stava Holandije koja ne priznaje punu saradnju Beograda sa Haškim tribunalom dok ne budu uhapšena dva preostala haška begunca? Ili Amerika čvrsto veruje da će Srbija vrlo brzo ispuniti taj uslov pa će biti izlišni dalji pritisci? Istraživala Branka Mihajlović.
Vest iz Vašingtona saopštena grupi domaćih novinara koji tamo borave da Hillary Clinton smatra da Srbija sarađuje sa Hagom i da će to od 1. juna postati zvanični stav Amerike. U Beogradu se doživljava kao prvi praktični korak koji dokazuje novu etapu srpsko-američkih odnosa najavljenih prilikom posete potpredsjednika Amerike Bajdena Beogradu. Ministar Rasim Ljajić zadužen za saradnju sa Haškim tribunalom.
Ovaj način praktično Holandija ostaje i posljednja zemlja koja još jedina dovodi u pitanje naš odnos prema tribunalu. Ja nisam siguran koliko će ovaj izvještaj uticati na promjenu tog holandskog stava, ali za nas ovaj izvještaj znači još jedno ohrabrenje i dokaz da Srbija čini sve što može da ispuni preostale obaveze prema tribunalu.
Ministar policije Ivica Dačić.
To je jedna velika i kvalitativna promjena što je sigurno posljedica promjene odnosa između srpske i nove američke administracije i mislim da u svemu bi trebalo da ima pozitivne efekte po način i brzinu daljih evropskih integracija.
Dakle, u Beogradu je sada glavno pitanje hoće li promjena stava Vašingtona uticati da se odblokira evropski put Srbije, zaustavljen zbog toga što nema saglasnosti oko pozitivne ocjene o saradnji Srbije sa Hagom. Nova pozitivna ocjena Amerike dolazi u pravom trenutku za Beograd, uoči razmatranja najnovijeg izveštaja haškog tužioca Serža Bramerca u Savetu bezbednosti 4. juna i sastanka evropskih ministara u Luksemburgu 15. juna. Bilo bi naivno misliti da je taj tajming slučajan. Ministar Rasim Ljajić i Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije.
Bramerc će podnijeti izvještaj Savetu bezbednosti 4. juna i sasvim sigurno da ovaj izvještaj može uticati, ako ne na Bramercov izvještaj, onda na diskusije drugih učesnika na toj sjednici Saveta bezbednosti.
Posle predstavljanja izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala gospodina Bramerca održat će se sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije u Luksemburgu 15. juna. To će biti prilika da se ovim stvarima ponovo razgovara i tada ćemo vidjeti.
Bruna Vekarića, portparola specijalnog tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, pitali smo.
Da li je stvar u novoj američkoj administraciji koja ima mekši odnos prema Beogradu ili je u pitanju nešto što je Beograd ponudio kao čvrsti dokaz?
Jednostavno, nove činjenice i odnos koji pre svega ovdašnja politika ima prema toj temi.
Koje su to nove činjenice?
Pa ja to ne mogu da govorim, naravno, kao deo stožnjak tima, ja niti to znam, niti mogu da podelim sa vama, a s obzirom da to nije samo problem Srbije, znači ratni zločini su i regionalni, ali i svjetski problem.
Da li će Srbija odgovoriti na neki način na ponudu pomoći Amerike u hvatanju begunaca?
Pa to se već odvija, dakle, to je zajednički poduhvat, obaveza je naša, ali poduhvat je zajednički.
Podsjetimo, Holandija je zaustavila primjenu sporazuma o pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom, što je važan korak na putu u evropske integracije. Amerika, po mišljenju dobrih poznavalaca međunarodnih odnosa, stajala je iza holandskog veta. Da li se shodno tome može očekivati odustajanje ove zemlje od čvrstog stava Mladić u Hagu, Srbija prema Evropskoj uniji? Boško Jakšić, spoljno-politički komentator Lista Politika.
To bi bilo sasvim realno.
Holandija je na specifičan način vezana za najstrašniji događaj u Bosni, genocid u Srebrenici, u kome deo odgovornosti pada i na tada neaktivne holandske vojnike, koji su se našli na licu mesta, zbog čega je svojevremeno pala i holandska vlada. Ratko Mladić je optužen pred Haškim tribunalom za ovaj najstrašniji zločin tokom rata na teritoriji bivše Jugoslavije. U holandskom ministarstvu inostranih poslova kažu da njihov veto procesu priključivanja Srbije Evropskoj uniji ostaje isti, da ne zavisi od američkog stava, već od onoga što će Bramerc reći u Ujedinjenim nacijama, odnosno od hapšenja Mladića. Vest iz Vašingtona ne tiče se samo Srbije i posredno Holandije, već i svih onih u susednoj Bosni, gde se još otkopavaju srebreničke žrtve, koji očekuju da se komandant Vojske Republike Srpske pojavi pred Haškim sudom. Ima li razloga da porodice i prijatelji žrtava, svi oni koji očekuju pravdu, strahuju da bi ova nova američka ocena mogla značiti slabljenje potrage za Mladićem? Boško Jakšić.
Mislim da je upravo suprotno. Baš zato što se prebacuje odgovornost. Evo, mi smo učinili, ovo je jedan gest dobre volje, konvertiran potez unapred, a to ni na koji način ne sme da uspava Beograd, nego upravo obrnuto, da ga pritisne da ispuni sve obaveze koje je preduzela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici zemalja bivše Jugoslavije razgovaraju u Bečićima o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na teritoriji bivše SFRJ. Jedan od ciljeva je stvaranje tačnog, zvaničnog i objektivnog zapisa o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava. Skupu, koji se održava u Crnoj Gori, prvi put se obratio i jedan od političkih predstavnika zemalja regiona, predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, izveštava Srđan Janković.
Otvarajući Skupštinu koalicije za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše SFRJ, predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić naglasio je da zbog generacija koje dolaze na Balkanu, jednako kao i zbog žrtava i njihovih porodica, važno je rasvijetliti ne tako davnu prošlost u cilju pomirenja. U tom cilju, prema riječima predsjednika parlamenta, Skupština Crne Gore je prihvatila obavezu koja je uvrštena i u dokumentaciju za evropske integracije o formiranju dokumentacionog informativnog centra.
Nije čak dominantan cilj ni dokumentacija, ni instituti. Dominantan cilj je da to uđe u naše udžbenike, da to uđe u naše obrazovanje, da to uđe u našu kulturu. Došlo vrijeme da učimo o našim porazima i o našim greškama, ne manje nego o našim pobjedama. Kad to uspijemo, mislim da ćemo uspjeti da kao društvo shvatimo da učenje o tim greškama bude najbolja brana da se to više ne ponovi.
Uz učešće 350 predstavnika nevladinih organizacija i pojedinaca iz regiona, peti forum o tranzicionoj pravdi u postjugoslovenskim zemljama ima nekoliko ciljeva. Osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na teritoriji bivše SFRJ, da istraže činjenice kako bi se došlo do istine pomirenja i prevencije budućih konflikata, stvaranje tačnog, zvaničnog i objektivnog zapisa o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije, uključujući priznavanje žrtava i njihove patnje, kao i sprečavanje ponavljanja zločina, te da se izradi popis žrtava i ljudskih gubitaka i da time zauvijek bude spriječena manipulacija brojkama stradalih i ubijenih. Rad komisije bi mogao da bude od pomoći tužiloštvima za ratne zločine, postojećim zvaničnim komisijama za nestale i da svojim radom stvori uslove za razumijevanje i toleranciju i povrati dostojanstvo žrtvama i njihovim porodicama. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Svi su saglasni o tome da REKOM treba da se bavi utvrđivanjem istine, ali i javnim iznošenjem te istine. Po tim javnim iznošenjem istine znači da treba da organizujemo, da taj REKOM treba da organizuje javnu platformu za glas žrtava. Svi smatraju da suđenja za ratne zločine su vrlo važna, ali su fokusirana na utvrđivanje odgovornosti optuženih, da su žrtve tu uglavnom u funkciji dokazivanja odgovornosti i krivice optuženih, a da nema drugog razloga kojim se sud bavi poziv kada poziva žrtve. Sud se ne bavi patnjama žrtava i zato je dobro da na ovim prostorima postoji jedna regionalna komisija koja će stvoriti tu platformu javnu za glas žrtava koje će žrtve moći da govore.
Predstavnik koalicije iz Bosne i Hercegovine Vehid Šehić iz foruma građana Tuzle naglasio je da u fokusu ove inicijative za formiranje regionalne komisije mora postojati podrška nevladinih organizacija koje predstavljaju udruženja žrtava rata.
Bojim se, ukoliko mi budemo samo radili, a ne budemo imali veliku podršku udruženja žrtava rata, da će ipak političari vagati u tom slučaju kome će dati više povjerenje. Mi želimo kroz ove konsultacije da upravo udruženja žrtava različitog tipa imaju jednu vrlo važnu, možda i najznačajniju ulogu koja će odrediti mandat rada same komisije i ono što je karakteristično za Bosnu i Hercegovinu, jedna od prijedloga, neću reći uslova, je da se ova komisija bavi i uzrocima i prirodom rata u Bosni i Hercegovini, s obzirom, nažalost, na činjenicu da su i susjedne države imala jedno aktivno učešće u kreiranju najkrvavije istorije u istoriji Bosne i Hercegovine, a to je taj rat koji je i u novim područjima vremenski najduže trajao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Sloboda medija kao jedan od ključnih uslova za funkcionisanje demokratije danas je ugrožena različitim političkim i ekonomskim pritiscima i napadima koji ostaju nekažnjeni. O tome svedoči i publikacija misije OEBS-a Sloboda medija u Srbiji u 2008. u kojoj je dokumentovano 138 napada na medije i njihove zaposlene. Nekoliko takvih primjera prenosi naš Nebojša Grabeš.
Ako se o trenutnom stanju medijskih sloboda u Srbiji može suditi na osnovu primjera radiotelevizije B92, jednog od simbola ovdašnjeg slobodnog novinarstva, onda je situacija, kako kaže direktor ove kuće, Veran Matić, gora nego u vrijeme režima Slobodana Miloševića. Ovu na prvi pogled preoštru konstataciju Matić potkrepljuje činjenicom da je tokom 90-ih bilo mnogo više medija koji su žestoko reagovali na svako ugrožavanje slobode govora.
Nekada na samu neprijatnu izjavu nekoga iz Miloševićevog režima skakalo je oko 40-50 medija u Srbiji.
Danas, kaže Matić, nema mnogo razumevanja problema šta znači pritisak na medije i koliko ignorisanje ove činjenice može da bude kobno za opstanak ostalih medija.
Ja mislim da upravo to i doživljavamo danas, da se svi osjećamo ugroženim i ne shvatamo da ta ugroženost dolazi od istih ljudi, od istog načina razmišljanja i od istih namera da se u potpunosti kontroliše jedno društvo.
Nekada su pritisci stizali iz samog vladajućeg političkog aparata, a sada, po Matićevom uverenju, ozbiljna politička moć ne leži u političkim institucijama, već u rukama pojedinaca, popularnije tajkuna.
Danas imamo situaciju u kojoj najveći trgovinski lanac u našoj zemlji direktno destabilizuje ovu zemlju. Taj isti lanac ucenjuje medije sa reklamama, dakle, odnosno odsustvom reklama iz tih medija, što se dogodilo i događa. Znam da bi jedan medija, to smo mi.
Kako tvrde u B92 već 3 godine, mnoštvo firmi koje posjeduje Miroslav Mišković ne reklamira se u ovoj inače komercijalnoj kući. Zvaničnog objašnjenja nema, ali se pretpostavlja da su u pitanju neprijatne teme koje pokreće ovaj medij. Posljednja u tom nizu, afera oko atraktivnog gradskog zemljišta na kojem se nalazi Luka Beograd, koja je u vlasništvu pomenutog Miškovića i Milana Beka, dodatno je pogoršala situaciju.
Ovih dana se ponavlja mantra u gradu, uništit ćemo B92. Jedan broj onih tajkuna koji su na neki način pominjeni ovdje u ovom serijalu, to ponavlja. To je izrečeno u predsjedništvu Srbije, na večeri koja je priređena za američkog potpredsjednika. To je izrečeno direktno američkom ambasadoru, sinoć sam dobio informaciju od njega. Ta mantra koja se ponavlja, očigledno nikoga u ovom trenutku ne interesuje kao dramatična i ozbiljna prijetnja.
Odnos modernog srpskog društva prema medijskim slobodama slikovito se odražava i kada su u pitanju brojni drugi slučajevi, a pre svih oni najdrastičniji, iz ranije, ali i novije prošlosti. Među njima i slučaj novinara nedeljnika Vreme, Dejana Anastasijevića, koji na pitanje da li su otkriveni počinioci koji su na prozor njegovog stana pre 2 godine bacili 2 bombe, kaže.
Kako ćete za policiju, ako imaju rezultate, ni meni, ni nikom drugom nisu ništa rekli, ja lično se ne nadam više da se to biti rešeno. Pre nešto manje 2 mjeseca smo obeležili 10 godina od smrti kolege Slavka Ćipovije, za koga svi znamo i zašto je ubijen i ko je dao nalog da se ubije, na kraju krajeva znamo i ko su pucači ili predatori, ali ta stvar još uvijek u fazi, čini mi se, nisam čak i siguran da li su istrage ili predistražnih radnji.
Slična je situacija sa ubistvom novinara Milana Panića.
Činjenica je da je užasno retko da u ovoj zemlji bilo ko odgovara zbog napada na novinar ili ubistva novinara. Prosto to je između ostalog, nažalost, i nešto što je postalo sasvim normalno uobičajeno. Ta nekažnjivost je po meni mnogo strašnije od samih napada.
Medijska situacija je posebno teška u manjim sredinama. Vukašin Obradović, direktor Vranjskih, čija je redakcija više puta obijana, gde su učestale pretnje, a da počinioci nikad nisu otkriveni, kaže da će Srbija zbog ekonomske krize i stava političke elite uskoro ostati bez lokalnih medija, a da će opstati samo oni koji su pod uticajem tajkuna i određenih centara moći.
Pre nego što će nepoznati čovjek prepoznatljivog izgleda prići moje ćerki i reći roknut ćemo ti tatu za 10 dana, pre toga je usledio napad jedne političke stranke. Jer smo pokušali da progovorimo upravo o tom uticaju organizovanog kriminala na politički život, smatrajući da naši čitaoci moraju da znaju da su se kriminogene sredine pojedinci duboko infiltrirali u naš politički sistem isključivo preko političkih strana.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Tema iz sveta je bliskoistočna mirovna inicijativa Baracka Obame. Predsjednik SAD Barack Obama izjavio je da Izrael mora obustaviti izgradnju naselja na zapadnoj obali, što bi bio deo šireg sporazuma o miru na Bliskom istoku. Predsjednik SAD je rekao i da Palestinci moraju radi mira obaviti svoj deo posla, obezbeđujući sigurnost na zapadnoj obali i smirujući anti-izraelsko raspoloženje u školama i džamijama. Obama je to izjavio u Beloj kući posle sastanka u 4 oka sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i sastanka njihovih delegacija. Američki predsjednik Barack Obama ponovio je u okviru svoje bliskoistočne mirovne inicijative pritisak na Izrael, ali je odbio da da krajnji rok za stvaranje palestinske države. Obama je, obraćajući se novinarima nakon razgovora sa predsjednikom palestinske samouprave Mahmudom Abbasom, rekao da on snažno podržava rešenje o 2 države koje bi donelo mir i bezbednost i za Izraelce i za Palestince.
We are a stalwart ally of Israel, and it is in our interests
Mi smo snažan saveznik Izraela i u našem interesu je sigurnost i bezbednost Izraela. Mi verujemo da je najbolji način da to ostvarimo tako što ćemo stvoriti uslove i pripremiti scenu za palestinsku državu. Imajući u vidu taj cilj, Obama je rekao izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu ranije ove nedelje da Izrael mora da zaustavi izgradnju novih jevrijskih naselja na okupiranoj izraelskoj teritoriji. Obama je rekao da palestinski autoriteti moraju da naprave korak i da zaustave anti-izraelsko raspoloženje na Bliskom istoku. Također sam pomenuo predsjedniku Abbasu da je jako važan nastavak napretka u smanjivanju podstrekavanja anti-izraelskog raspoloženja u školama i džamijama i na javnim trgovima, zato što su sve te stvari prepreka miru. Abbas je pak upozorio Obamu da je vreme od suštinske važnosti za rešenje blistoko-istočne krize u stvaranju dve države. Gospodine predsjedniče, vi govorite o međunarodnom obavezivanju na mapu puta za mir. Volio bih da iskoristim ovu priliku da ponovim našu potpunu privrženost ispunjavanju naših obaveza iz te mape puta od A do Z. Izrael je u četvrtak odbacio zahtev SAD da obustavi sve građevinski radov u jevrijskim naseljima na zapadnoj obali, port parol izraelske vlade Mark Regev.
In the peace process, all sides have obligations.
U mirovnom procesu sve strane imaju obaveze, Izrael, Palestinci, arapske države. Najbolji način da brzo napredujemo je da sve strane paralelno ispunjavaju svoje obaveze. Izrael će se pridržavati svoje obaveze da ne gradimo nova naselja i da ukinemo neovlašćene predstraže. Što se tiče statusa postojećih naselja, njihova sudbina će biti određena u finalnim razgovorima između nas i Palestinaca. U međuvremenu, normalan život u ovim zajednicama mora biti nastavljen. Oko 295.000 Izraelaca živi na okupiranoj zapadnoj obali, a još oko 194.000 ih živi u spornim delovima istočnog Jerusalima. Palestinske vlasti na čelu sa Mahmudom Abbasom nadziru zapadnu obalu dok je pojas Gaza u rukama militantnog pokreta Hamas. Obamin razgovor sa Abbasom treća je etapa u njegovoj bliskoistočnoj inicijativi nakon susreta sa jordanskim kraljem Abdullahom i izraelskim premijerom Netanjahuom, dok mnogi posmatrači ocenjuju da se radi o ključnim trenucima za mirovni proces na Bliskom istoku. Američki predsjednik Obama iduće nedelje će u Kairu i Rijadu o daljim pomacima u bliskoistočnom mirovnom procesu razgovarati sa egipatskim predsjednikom Hosnijem Mubarakom i saudijskim kraljem Abdullahom. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana optimistične poruke Beogradu iz Evropske komisije. Josep Lloveras, šef delegacije Evropske komisije.
Serbia of today.
Tu najbolji način da Srbija rastera postojeće strahove jeste da značajno ubrza proces reformi.
European integration process.
O nastupu pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija visokog predstavnika u BiH Valentina Incka i predsedavajućeg veća ministara BiH Nikole Špirića, politički analitičar Zoran Krešić kaže.
Predstavnik jedne zemlje govori jedno, a visoki predstavnik nešto drugo. To možda na najlošiji način opisuje stanje u Bosni i Hercegovini, kao da je međunarodna zajednica i domaće strukture vlasti su posvađane.
Hrvatska je u oči drugog kruga lokalnih izbora suočena sa problemom putujućih glasača. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, inače iz Hercegovine, u razgovoru sa našim dopisnikom.
Prvo, ja ne bi dilija ljude. Drugo je, treba mijenja ustav. Ne bi to ja. Nemojte me svađati s ustavom.
Gospodine Bandiću, moram vas samo ispraviti. Nije ustavno pitanje biti prijavljen na lažno i ne postoji kadra. To je jedno samo prevara.
Ali vi prvog čovjeka pitate.
Ne, ja pitam, sam bi se i poručili ljudima koje poznaje.
Ako imaju pravo glasa, onda neka glasa izgovelja.
Čućete zašto je Rob Zomer, bivši vojnik holandskog bataljona Ujedinjenih nacija koji je bio u Srebrenici jula 95. odlučio da se sa porodicom nastani u ovom mestu.
Gostovao sam u mnogim televizijskim i radio emisijama. Većina ljudi me je pitala zašto želim da se vratim u Srebrenicu kada je tamo još uvijek rat. Mnogi ljudi ipak razumijeli su me i shvatili moju želju da se vratim i da pomognem bar nekim porodicama na način koji ću naknadno osmisliti.
U Hrvatskoj prava Loto Groznica. Super sedmica iznosi oko 3,5 miliona eura.
Jeste uplatila listu?
Nisam. Ja sam valjda jedna od rijetkih koji nisam.
Ma igram ga, bra, ga odnio, nikad niš ne dobio. Pa ko ne bi igrao? Puno.
Cijeli kvart iskupio novce.
Pa dobit će neko, država.
Bolje da ne dobije jedan, nego da ih dobije bar 5-6. Jedan veli bi poludio toliko dobitka.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srpski politički lideri ponovili su da su prioriteti vlade Srbije da Evropska unija što pre aktivira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, da započne primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Prvo što se u Beogradu očekuje jeste da Srbija do kraja godine dobije vizne olakšice za koje je, kako tvrde zvaničnici, ispunila sve uslove. Pripremio Radovan Borović.
Srpski lideri danas kažu da je evropska perspektiva Srbije mnogo jasnija nego ranijih godina i da očekuju da uskoro uslede konkretni koraci na tom putu. Otvarajući međunarodnu konferenciju vizije Evropske Srbije, predsjednik vlade Mirko Cvetković kaže da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji u najdubljem interesu Srbije i svih njenih građana, ali da je to u interesu Evropske unije.
Vizija vlade Republike Srbije je Evropska Srbija, demokratska, ekonomski prosperitetna i u većoj meri integrisana u strukture evropskog zajedništva. Naši prioriteti na ovom planu su dobro poznati. To je što skorije aktiviranje prelaznog trgovinskog sporazuma, stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Očekujemo i što skorije stavljanje Srbije na belu Schengen listu, odnosno liberalizaciju viznog režima.
Jedan od trenutno vodećih prioriteta vlade Srbije je da bude uvrštena na belu šengensku listu. Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da je Srbija ispunila sve kriterijume navedene u mapi puta za proces vizne liberalizacije. On očekuje da će odluka o stavljanju Srbije na belu Schengen listu biti doneta do kraja ove godine, a sprovedena tokom sljedeće.
Naravno, u potpunosti smo svjesni izazova koji svjetska financijska kriza, kao i dalja reforma institucija Europske unije, postavlja pred našu europsku budućnost. Međutim, siguran sam da će već krajem ove godine biti dovoljno razloga za optimizam, kao i da će izvjesnost donošenja odluke u ukidanju viznog režima za naše građane tome značajno doprineti.
Kao potvrda evropske opredeljenosti i saradnje stigle su i reči šefa delegacije Evropske komisije u Beogradu, Josepa Lloverasa. On je otklonio sumnje da ekonomska kriza i institucionalne promjene mogu ometati proces proširenja. Ekonomska kriza ne sme da uspori proces reformi, a Evropska unija ne ostavlja Srbiju samu. Današnja Srbija neće se pridružiti današnjoj uniji, već će se Srbija sutrašnjice pridružiti Evropskoj uniji sutrašnjice. Evropska unija mora da se reformiše za svoje dobro, ona mora da nastavi da funkcioniše kao i da poboljša sopstveno funkcionisanje. U ovom kontekstu najbolji način da Srbija rastera postojeće strahove jeste da značajno ubrza proces reformi. Podršku evropskim nastojanjima Srbije dao je i američki ambasador u Beogradu Cameron Manter, koji kaže da SAD podržava integracije Srbije i regiona u Evropsku uniju. Ovdje mi ponekad postavljaju pitanje o tome kakva je politika SAD-a prema Srbiji. U ovom trenutku politika SAD-a prema Srbiji je Srbija na Balkanu i Balkan u Evropi, ali radujem se vremenu kada ovo neće biti naša politika. Radujem se trenutku kada će predmet naše politike biti zajednička politika sa našim srpskim prijateljima, kada će Srbija kao snažan evropski partner sarađivati sa nama na stvaranju globalne politike, kada ćemo razmatrati istinski globalna pitanja veća od Srbije i Evrope.
Truly global issues that we can work together.
Odnosi Srbije i Evropske unije u protekloj deceniji imali su različit kvalitet i karakter. U srpskoj vladi su uvereni da formiranje budućih vlada neće više zavisiti od opredelenja za Evropsku uniju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do sada najjače osude nacionalističke retorike u Bosni i Hercegovini, koji je visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Valentin Incko uputio, i to sa govornice Saveta bezbednosti UN-a, kao i poruke političarima Republike Srpske da neće više dopustiti njihove napade na legitimnost državnih institucija, za Republiku Srpsku su previše pesimizma, a u Federaciji BiH očekuju i konkretnije korake, prenosi Žana Kovačević.
U izvještaju pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko upozorio je bosansko-hercegovačke političare da neće tolerisati osporavanje suvereniteta države i njenih institucija. Ovo je upozorenje upućeno političarima iz Republike Srpske, koje je optužio i za opstruiranje reformi, te da vode kampanju koja blokira donošenje zakona i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Pritom Incko je podsjetio na svoju funkciju visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini i šta ona podrazumijeva. Na optužbe Inckova oštra upozorenja prvi je reagovao predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić, i to sa govornice Ujedinjenih nacija, na koju je izašao odmah nakon visokog predstavnika.
Pa, ja mislim da taj izvještaj odišao je sa mnogo više pesimizma nego što ima potrebe. Zatim, i u tom izvještaju je bio kritika na račun Republike Srpske, na nacionalističku retoriku, na maltene zahtjeve za secesijom koji ne postoje.
Neki od visokih političkih zvaničnika iz Republike Srpske, rekao je Incko, napadaju legitimnost institucija, sudskih, tužilačkih, policijskih, ekonomskih, i nastoje da se ranije reforme usmjerene prema izgradnji države, kao i one koje je diktirala Evropska unija, vrate unazad. To se apsolutno ne može opravdati, kako iz moralnih, tako i iz političkih razloga, naglasio je Incko. Sve ove primjedbe premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra neutemeljenim, te ističe da je visoki predstavnik pod utjecajem onih koji su protiv entiteta koji on predvodi. Ovakvi izvještaji nisu sasvim iskreni i imaju za cilj da se u svijet pošalje loša slika o BiH, kaže Dodik.
Druga međunarodna zajednica iz Bosne, pogotovo uvijek depresivna situacija, počne stvarati pred vijećem implementacije mira. Prije martovske sjednice bila je uzavrla atmosfera. Šutlo se evo 2 mjeseca, niko ništa nije progovorio. I sada se priprema nova sjednica vijeća za implementaciju mira, gdje se odlučuje će biti međunarodne zajednice ili neće, i opet se sada pokušavaju stare kliše i stereotipi plasirati.
Potpuno su suprotne reakcije u drugom dijelu države. Za bošnjačke političare Incko je u svom izvještaju pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija dobro vidio stvari. Adem Huskić, poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu, kaže da od Incka očekuje da uskoro bude i konkretniji, te da odgovorne za zastoje i loše stanje u zemlji počne i kažnjavati.
Vremena i gospodin Incko i zvaničnici evropski u Briselu i Sarajevu koriste termin domaći političar. Ja mislim da je to pogrešan termin, da se na taj način svi ljudi koji se bave politikom i koji odlučuju Bosni i Hercegovini izjednačavaju, i to meni nije prihvatljivo. Ja mislim da je krajnje vrijeme da se pođe govoriti
imenom i prezimenom. Što se tiče gospodina Špirića, njegov govor je bio takav kakav su mogli očekivati obzirom na njegovu poziciju da on u stvari tu štiti Milorada Dodika.
Iako Incku u svom izvještaju u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija govorio je o problemima koji su se dešavali prije njegovog dolaska za vrijeme Miroslava Lajčaka, situacija i odnosi u Bosni i Hercegovini su manje više tačno onakvi kakvi ih je i predstavio, smatra politički analitičar i novinar iz Mostara Zoran Krešić. Koliko je situacija loša, svojim nastupom je odmah posvjedočio i predsjedavajući Savjeta ministara Nikola Špirić, dodaje Krešić.
Predstavnik jedne zemlje govori jedno, a visoki predstavnik nešto drugo. To možda na najloši način opisuje stanje u Bosni i Hercegovini, kao da je međunarodna zajednica i domaće strukture vlasti su posvađani, jer bojim se da makar na svjetska javnost ili oni koji su ga slušali, da teško mogu razumjeti da su tu neki predstavnici Srba, Hrvata i Bošnjaka.
Svoj izvještaj i govor pred Savjetom bezbjednosti Valentin Incko završio je riječima kako trenutna situacija u Bosni i Hercegovini zahtjeva pojačan angažman Europske unije i šire međunarodne zajednice. Od Incka međutim ne treba očekivati da će se latiti bonskih ovlasti, odnosno smjenjivati neodgovorno i donositi zakone umjesto domaćih političara, kaže Krešić.
Ja ne mislim da je gospodin Incko čovjek za velike akcije ili velike operacije, ali ne mislim da će biti neki novi pediješdaun. I međunarodna zajednica kani, dakle, makar sa njegovim mandatom završiti eru visokih predstavnika međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini. Ono što je jako ključno, jako značajno je da svi shvate važnost i poruka koje su iznijeli gospodin Solana i Biden da se riješi ovaj enigma problem Bosne i Hercegovine.
Da nije sve baš toliko crno, primijetio je djelimično Incko, te u nekoliko rečenica pohvalio napredak koji je u Bosni i Hercegovini krajem prošle godine napravljen u okviru razgovora u Prudu, a koje su vodili Sulejman Tihić, Milorad Dodik i Dragan Čović. A oni su se baš danas dogovorili kako će se opet sastati polovinom juna i nastaviti pregovore o Ustavu i još nekoliko važnih pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Lokalni izbori u Hrvatskoj, pogotovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, imaju legalitet, ali ne i legitimitet. Zašto? U mnogim opštinama i gradovima, poput Makarske, Imotskog, Vrgorca, Graca, odluku o tome ko će vladati u sljedeće 4 godine neće doneti njihovi pravi stanovnici, nego oni fiktivni, koji su iz raznoraznih razloga u tim mestima tek prijavljeni, neretko i na nepostojećim adresama, a u stvari žive i imaju prebivalište u susjednoj Bosni i Hercegovini. Istraživao Goran Vežić.
Putujući birači iz Bosne i Hercegovine koji odlučuju izbore u gradovima i općinama preko granice u Hrvatskoj, činjenica su koje su svjesni i kandidati poput starog i novog gradonačelnika Imotskog, Ante Đuzela, koji se nije libio u predizbornoj kampanji otići u inozemstvo, u posušje i na tamošnjem radiju agitirati za sebe.
1700 birača iz Hercegovine koji glasuju imaju pravo glasa u gradu Imotskom, vjerojatno su često u gradu Imotskom, pa vrlo dobro mogu prepoznati jesam li ja dobro radio svoje posao ima 4 godine ili nisam i neka glasaju po svojoj savjesti.
Da su glasači iz Bosne i Hercegovine, odnosno hrvatski državljani koji imaju prebivalište i u Hrvatskoj, nerijetko na fiktivnoj adresi, značajni izborni čimbenik svjestan je premijer Ivo Sanader koji je potencijalnim biračima u susjednoj državi sinoć iz Dubrovnika poručio.
SDP i HNS. Oni su protiv Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
Nije potrebno veliko znanje da bi se zaključilo za koga glasuju birači iz Bosne i Hercegovine. To je biračko tijelo HDZ-a u manjoj mjeri HSP-a. Oni redovito donose prevagu u gradovima poput Vrgorca, Makarske i Imotskog, u primorskoj općini Gradac. U Podraci, mjestu u toj općini u kojoj stalno živi manje od 200 stanovnika, u biračkim spiskovima je 1050 ljudi, od kojih je polovica došla na izlet u Podacu i na prošlim izborima.
Za ADZ sam glasao. Ja sam stara, imam svoju kuću, došao sam da glasam. Ja, žena mi nije mogla doći u bolnice.
Problem putujućih glasača odavno je poznat. Još prije 4 godine na njega je upozoravao Dragan Zelić iz Gonga.
Bilo bi možda najbolje da oni to usporede sa nekom bazom o prebivalištu u Bosni i Hercegovini ili recimo u Srbiji, Crnoj Gori, pa da se onda to usporedi. Čisto samo znači da se izbrišu ta dupla prebivališta, jer dosta osoba imaju prebivalište i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj i u Srbiji, Crnoj Gori. Onda bi znači to trebalo usporediti i jednostavno izbaciti te duple i onda je tu stvar riješena.
Za protekle 4 godine nitko nije pokušao srediti biračke spiskove u Hrvatskoj u kojima je oko 350 tisuća više birača nego Hrvatska ima stanovnika. Vladajućima iz HDZ-a to nije odgovaralo jer tu su se nalazile njihove izborne rezerve, a opozicija je spavala zimski san. Danas su nemoćni kad im se ispred očiju odvija izborna krađa. predsjednik Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić.
Pa istina je, naravno, ali pravila igre su takva i bespredmetno je i kontraproduktivno komentirati pravila igre za vrijeme utakmice.
No, ni u kojim pravilima igre ne piše da je dozvoljeno da na jednoj adresi, kakvih ima u Dalmatinskoj Zagori, bude prijavljeno po 400-500 ljudi. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, inače SDP-ovac, je iz Gruda i nesumnjivo je utjecajan u svom zavičaju u Zapadnoj Hercegovini, pa sam ga pitao što bi preporučio tamošnjim žiteljima doći glasati u Hrvatsku ili ne.
Prvo, ja ne bi dilija ljude. Drugo je, treba mijenja Ustav. Ne bi ni to ja. Nemojte me svađati s Ustavom. Ustav treba poštivati dok je takav. Možemo se mi slagati ili ne. Da li treba ili šta treba promijeniti.
Gospodine Bandiću, moram vas samo ispraviti. Nije ustavno pitanje biti prijavljen na lažno i nepostojeći adres. To nije ustavno pitanje, to je jednostavno prevara.
Ali vi prigibog čovjeka pitate.
Dobro, ne, ja pitam što bi se vi poručili okay. Ljudima koje poznaju.
Ako imaju pravo glasa, onda neka glasa i za Veljana.
A Veljan je Veljan Radojković, kandidat SDP-a za Splitsko-dalmatinskog župana, koji se još nada da će pobijediti kandidata HDZ-a.
Najprije pitanje koliko su zainteresirani da oni dođu glasat sada u drugom krugu, a ja vjerujem da bez obzira na nekakve pretpostavke na koje svi računaju da će ti glasači dati glas mom protukandidatu, ja vjerujem i da oni malo drugačije razmišljaju.
SDP na prošlim parlamentarnim izborima odbio kandidirati svoje ljude u 11. izbornoj jedinici za dijasporu i tako izrazio svoj stav o tome trebaju li Hrvati iz Bosne i Hercegovine glasati za hrvatski parlament. Trebaju ili ne, veliko je pitanje, ali ono što je jasno, jasno je da nitko ne bi mogao sudjelovati na lokalnim izborima tamo gdje ne živi, odnosno da nitko ne bi mogao imati dva prebivališta. Sada SDP očito je, o tome nema stav, nego se nada kako je mrvici sa glasačke trpeze. Nakon nedjelje niz gradova i općina u Dalmaciji imat će vlast koju nisu u stvari izabrali žitelji tih jedinica lokalne samouprave, nego putujući glasači, kako nam kaže jedan stanovnik Graca.
Takvi su rezultati uvijek bili da su oni jezičak na vagi ovim lokalnim i državnim izborima.
Za ovo što se događa u Hrvatskoj ne treba kriviti one koji su skloni neeuropskim, nedemokratskim izbornim prevarama. Treba kriviti one koji koče ulazak Hrvatske u Europsku uniju. U njoj će konačno i Hrvatska morati imati točne biračke spiskove bez mrtvih i dalekih duša. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sutra je u Mostaru fudbalska utakmica u kojoj se sastaju neobični akteri. Reprezentacija Herceg Bosne i vatrena reprezentacija Hrvatske iz 1998. Pokrovitelj je alternativna vlada Hrvatske Republike Herceg Bosne. Politika ili sportski spektakl istraživala je Tina Jelin.
Posljednjih dana takozvani zapadni dio grada Mostara oblijepljen je plakatima u kojima se građane poziva da prisustvuju humanitarno-sportskom spektaklu. Nogometnom susretu reprezentacija Herceg Bosne i vatrene reprezentacije Hrvatske iz 98. godine pod vodstvom Miroslava Čire Blaževića. Susret koji se igra na Dan Hvidre bit će održan pod visokim pokroviteljstvom, kako se navodi na plakatima, alternativne vlade Hrvatske Republike Herceg Bosne, čiji je predsjednik Leo Pločkinić ovdašnjoj javnosti poznat kao glasnogovornik organizacije Croatia Libertas, koja je prošle godine organizovala potpisivanje peticije za treći entitet.
Pa evo, kazao bi da alternativna vlada Hrvatske Republike Herceg Bosne evo sad ima napunila je punu godinu dana svoga djelovanja. I sad kako je uspjela doprinijeti na jednom kulturnom području, na jednom društvenom planu, pa i dijelom i političkom, pomoći Hrvatima Bosni i Hercegovini.
Reprezentaciju Herceg Bosne, koju čine nekadašnji i današnji igrači, uslovno rečeno hrvatskih klubova u Bosni i Hercegovini, vodiče voditelj omladinske škole Zrinskog, Franjo Đidić, dok bi se na gradskom stadionu trebao pojaviti aktualni trener BH reprezentacije Miroslav Čiro Blažević.
Ja je podržavam apsolutno, da li ću ja fizički moći biti nazočan, ovisi o tome kako ću svoj program okrenuti sad na glavačke, ako ikako bude mogao da bi bio nazočan.
U izjavi za neke BH portale, podsjetimo, nedavno je kazao i da ne bi imao ništa protiv vođenja momčadi Herceg Bosne, ukoliko inicijativa o odigravanju prijateljske utakmice sva tri BH entiteta zaživi, ali kako bi pristao trenirati Republiku Srpsku, a Bosna i Hercegovina bi prema njegovim riječima mogla biti Balkanska Švicarska. Iako na plakatima nije navedeno koje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta finansira susret, Potvrda nam je stigla iz Zapadnohercegovačkog kantona. Ministar prosvjete i član HSP-a Vjekoslav Čamber za naš radio kaže:
pa slušajte, imate kulturnu zajednicu Herceg Bosne. Možemo napraviti reprezentaciju Istočne Europe. Možemo napraviti reprezentaciju Balkana. Možemo napraviti reprezentaciju bivše Jugoslavije. Ja ne vidim tu ništa sporno, nikakvu politiku posebno.
Politički analitičar Slavo Kukić komentira:
doista, Herceg Bosna postoji kao nevladna udruga, ali recimo sad sam spreman ustvrditi kako ta udruga ne stoji iza toga i kako su ambicije potpuno druge naravi.
Da li slični događaji pokušavaju oživjeti treći entitet ili priču o Herceg Bosni i kroz takozvanu alternativnu vladu Hrvatske Republike, politički analitičar Slavo Kukić za naš radio zaključuje: demokratija kao forma građanske egzistencije podrazumijeva i pravo na, kako kaže, virtualnu stvarnost.
Virtualna je Hrvatska Republika Herceg Bosna. Virtualna je reprezentacija Vatrenih, dakle to je privatna udruga, virtualna je alternativna vlada, stvarna je samo utakmica koja će se očito održati. Naprosto to je nešto što kod normalna čovjeka izaziva smijeh.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rob Zomer, bivši vojnik holandskog bataljona Ujedinjenih nacija koji je bio u Srebrenici jula 95. odlučio je da se sa suprugom i dvoje dece nastani u ovom mestu. Ima nameru da kupi plac, sagradi kuću i pokrene biznis. Sa Robom Zomerom razgovarao je Sadik Salimović.
Nakon pada Srebrenice, Rob Zomer je prvi put u ovaj grad došao prošle godine i donio odluku da se ovdje doseli. Javnost u Holandiji bila je podijeljena. Gostovao sam u mnogim televizijskim i radio emisijama. Većina ljudi me je pitala zašto želim da se vratim u Srebrenicu kada je tamo još uvijek rat. Stekao sam dojam da Holanđani još uvijek ne razumiju situaciju u Bosni. Ja sam im rekao da je tamo bio rat i da je završen prije 14 godina i da je u svim gradovima sada mirno. Mnogi ljudi ipak razumijeli su me i shvatili moju želju da se vratim i da pomognem bar nekim porodicama na način koji ću naknadno osmisliti, kaže Zomer. Rob Zomer bio je u sastavu holandskog bataljona jula 1995. godine. Kad se sve to desilo, naravno da to nije dobar osjećaj, jer znate da je rat i da su se desile loše stvari, ali smo mi učinili što smo mogli u tom trenutku. Tek poslije mjesec dana saznali smo šta se u Srebrenici stvarno desilo. Nismo mogli uticati da spriječimo ubijanje. Bili smo zbunjeni, nismo razumijeli situaciju i nismo mogli pretpostaviti da će mnogo ljudi biti ubijeno. Kod Roba postoji velika doza žaljenja za žrtvama i naglašava da zaista nisu bili u prilici da spasu civile Bošnjake koji su 11. jula bili u Potočarima. Dug kojim će pokušati opravdati je u njegovom povratku u Srebrenicu i nastavkom života sa svima koji su prošli Golgotu i genocid iz jula 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Mila Dobranović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U Hrvatskoj je prava loto groznica. Sutra izvlačenja, super sedmica iznosi čak 26 miliona kuna ili oko 3,5 miliona eura, što je najveći jackpot u istoriji Hrvatske. U Hrvatskoj lutriji procenjuju da bi listiće moglo da uplati oko 800.000 ljudi, odnosno skoro svaki četvrti Hrvat. Atmosferu i očekivanja zabeležila je Ankica Barbir Mladinović.
Jeste uplatila listić samo da
ti... Nisam. Ja sam valjda jedna od rijetkih koji nisam.
Ma igram ga, braga, odnio, nikad niš ne dobro. Sad će biti 26 miliona, a bingo će biti isto, ja mislim, neki. Molim lijepo. Pa ko ne bi igrao? To je puno.
Znači, u srijedu je nije izvučen, sad je u subotu 26 miliona super sedmice.
Krenula je. Sve veća.
Sad ću igrati, ja i on igramo za 1000 kuna.
Cijeli kvart je skupio novce.
Žena je uplatila ponovo iste brojeve. Iste jer smo dobre napisani, samo ovi su krive izvukli. Da, u subotu budu te izvukli.
Pa dobit će neko, država.
Većina veli da je bolje da ne dobije jedan, nego da ih dobije bar 5-6, da se 5-6 familija riješi, jedan veli bi poludio tolkog dobitka.
Razgovori o mogućoj sreći, igri i nadi u novozagrebačkom naselju Zapruđe. Slični se ovih dana mogu zabilježiti diljem Hrvatske. Većina priznaje da nema ni predužbu koliko je to uopće 26 milijuna kuna.
Jo, pa ne znam koliko je to. Ne znam koliko je to, koliko to vrijedi, koliko je to, koliko je to hrpa nečega, koliko to, ne znam, auti, čega, koliko, nemam pojma. Uglavnom puno je, ali to mene ne bo dopalo. Inače ne igram, jer u životu znam da samo mogu dobiti reumu i niš više. To sam dobio i...
Svi smo u krizi, čujte, to da dobim ne bi, ništa me ne bi to ono. Ima neki, joj, pa šta joj, pa kaj je to? Nije to puno na ovo. Zlo koje imamo. Imam, hvala Bogu, rupe.
A evo na što bi milijune najčešće trošili.
Prvo stan, a onda dalje, ne znam.
Auto.
Puno, puno lijepih stanova u Dubrovniku.
Svoje što dovršio bi stan, oženio sam se prije dva tjedna.
Kao prvo bi si otplatila kredit, ovaj stambeni.
Ja bi podijelio sirotinji.
Ja bi išla dat ljudima u Slavoniji, u Bosni koji nemaju, ne da to ide preko računa, pa ovo, ne, ja osobno sjedam u vlak, kvila auta nemam, tako da bi ja osobno išla i davala tim ljudima koje vidjela bi gdje potreba.
Kupio bi si male autiće one.
Uložio ilegalne poslove, to ide.
Na Havaje, tako, gdje je toplije.
Žena, veli idemo 7 dana nekom otići. Ma reko, kaj 7 dana, pa za 7 dana ne vremo to potrošiti.
Prosječno u Hrvatskoj redovito igra igre na sreću od 150 do 250 tisuća ljudi, ističe za naš program voditeljica marketinga u Hrvatskoj lutriji Ana Jazić. No kao i svugdje, jackpotovi su iznimne situacije i u igru se uopće euforiji uključuju i oni koji nikad ne igraju.
Pa budući da smo sada u ovom kolu koje se odigravalo u srijedu, imali otprilike pola milijuna igrača. Mislim da bi se ta brojka sada mogla povećati još za koju stotinu, odnosno za kojih 100 do 200 tisuća više.
U cijeloj loto histeriji psiholozi ne vide ništa loše, jer jedno je ovisnost o kocki, a drugo povremena igra, ističe psihologinja Jasna Per Kožnjak.
Ako pristupate tome iz zabave, onda pa zašto ne, ajde idemo se igrati, nema ništa loše u tome. Ali ako čovjek ulaže sve u to, onda je tu sad medalja sa dvije strane, jel tako? Netko možda zaista ulaže sve i vidi izlaz iz krize u tome, ali tih je zaista jako malo koji dobiju i riješe tako svoje životne probleme. Samo jedan dobiva, uplaćuju tisuće, a dobije samo jedan. Samo taj jedan može riješiti problem. I sad pitanje je da li će on na taj način njega riješiti. Da li zaista novci rješavaju probleme? Ja osobno mislim da ne.
A potencijalni sutrašnji milijunaši?
Ali ovako vam je najbolje. Kad čovjek nema novaca, onda se nemre pokvariti. Jer znate onu narodnu, novac kvari čovjeka. Onda i naši političari se toga drže. Ne damo narodu lovu da se ne pokvari. Jer lova kvari čovjeka, ne?
Kako kaže, kruha i igara što više, kad je velika kriza, to ljude privlači. Misli svako da će biti dobitnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno.